Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Антони Албанезе го започнува вториот мандат силно по убедливата победа на лабористите. Израел го одобрува планот за целосно заземање на Газа и одржување на неопределено воено присуство таму. Македонија одбележува 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик, а Обединетото кралство започна 4-дневни комеморации по повод 80 годишнината од крајот на Втората светска војна во Европа. Антони Албанезе ќе го започне својот втор мандат како премиер со убедливо мнозинство, по големата победа на лабористите, обезбедувајќи најмалку 86 места во парламентот. Обемот на победата ги надмина очекувањата во партијата, што доведе до повици за поамбициозна реформска агенда со оглед на прошириниот мандат и политичкиот капитал. Сепак, луѓе од партијата ги повикуваат гласачите да се смират, велејќи дека владата ќе се фокусира на исполнување на постојните ветувања, наместо на спроведување драматични нови политики. Господин Албанезе вели дека е фокусиран на иднината.
Elections are never about the past. That's an element, but what people want to know is what you're going to do for the future. That is one of the lessons that I learnt in about 1983.
А Либералната партија продолжува да ги разгледува своите опции за лидерство, додека се соочува со тешката задача за обнова по убедливиот пораз од лабористите на изборите. Опозицијскиот благаник Ангус Тейлор се појавува како фаворит со подршка од конзервативците во партијата, како и од некои умерени лица како што е портпаролката за финансии на опозицијата Джейн Хјум. Заменик лидерката на Либералната партија, сега вршител на должноста лидер Сузан Ли, е исто така кандидат како и портпаролот на опозицијата за имиграција Ден Тиен. Опозицијскиот министер за одбрана Ендрю Хасте се исклучи од трката за лидерство. Австралиската изборна комисија денес го започнува вториот круг од броењето на гласовите, додека и натаму се очекуваат конечни резултати за 16 места. Независната пратеничка Зои Даниел е во тесна трка со кандидатот на либералите Тим Уилсон во изборното место Голдстајн во Викторија, но се очекува да изгуби додека се бројат поштенските гласови. Во изборното место во близина Којонг, незината колешка исто така независна Моник Рајан има предност над кандидатката на либералите Амелија Хамер, но броењето и натаму е во тек. Во меѓувреме, лидерот на зелените Адам Бент е во опасност да го изгуби своето место во Мелбурн, а лабористите засега водат по броењето на гласовите, иако пребројувањето е се уште неизвестно. Се уште е неизвестен над преворот помеѓу независен кандидат и кандидат на либералите во Бредфилд, Сиднеј, како и битката помеѓу либералите и лабористите во новото место во Западна Австралија, Булкинвел. Израелскиот кабинет за безбедност одобри план за ескалација на воената кампања во Газа, вклучувајќи целосно заземање на територијата и неопределено присуство таму. Планот исто така вклучува раселување на стотици илјади палестинци во јужна Газа, што треба постепено да се спроведува. Неименувани израелски представници изјавија за AAP дека потегот означува значително интензивирање на конфликтот, кој што повторно се разгоре во средината на март по пропаѓањето на 8-неделното примирие. Во неделата шефот на израелската војска, генерал подполковник Ејал Замир, објави дека десетици илјади резервисти ќе бидат повикани и дека армијата ќе ги прошири своите операции низ Газа, насочени кон Хамас. Портпаролот на Обединетите нации Фархан Хак вели дека генералниот секретар на Обединетите нации е незадоволен од планот и дека Газа е и мора да остане составен дел на палестинската држава.
The Secretary General is alarmed by these reports of Israeli plans to expand ground operations and prolong its military presence in Gaza. This will inevitably lead to countless more civilians killed and the further destruction of Gaza. What's imperative now is an end to the violence, not more civilian deaths and destruction. Gaza is and must remain an integral part of a future Palestinian state.
Во организација на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков во Скопје, вчера во Македонската академија на науките и уметностите се одржа чествување по повод 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик. Преседателката Гордана Силјановска-Давкова на говорницата рече дека за да се спречи изумирањето на јазикот се потребни големи чекори за заштита, почнувајќи од употребата на јазикот во службената комуникација на сите нивоа во државата.
Според УНЕСКО, околу 3000 јазици се соочуваат со опасноста да исчезнат до крајот на овој век. Односно, по еден јазик може да згасне на секои две недели, верувале или не. Ние не смееме да дозволиме таква судбина да го снајде македонскиот јазик. И мора да направиме се за да го заштитиме.
5. мај во Македонија се одбележува како Ден на македонскиот јазик. На овој ден, 1945 година, е објавена и официализирана македонската азбука со решение за македонската азбука. Кодификацијата на македонскиот јазик е направена со одлука на АСНОМ на 2. август 1944 година. Илјадници луѓе се собраа вчера околу Британскиот парламент и Бекингемската палата, додека Обединетото кралство започна 4-дневни комеморации по повод 80 годишнината од крајот на Втората светска војна во Европа. Биг Бен зазвони наплатне, прошто актерот Тимоти Спал го прочита историскиот победнички говор на Винстон Черчил од 1945 година пред навивачката толпа. Обединетото кралство го одбележа денот на победата во Европа порано, совпадјајќи се со државниот празник во понеделник. Националниот воен споменик беше обвиткан со знамењата на Union Jack за прв пат од неговото откривање во 1920 година. На околу 1300 британски војници им се придружи и персонал од сојузниците на НАТО и Украина. Парадата започна на площадот пред парламентот и помина покрај Бекингемската палата, каде што ги поздрави кралот Чарлс III. Ветераните ја изразија важноста на сеќавањето на оние што ги жртвувале своите животи.
I think it's been wonderful and I do think it's so important that we remember, you know, what has happened and the people that gave their lives in the war, because the younger generation don't all know about the times we went through.
Австралиската влада вели дека ќе се залага за правата на австралиската филмска индустрија откако председателот на САД Доналд Трамп вети царина од 100% за филмови направени надвор од Соединетите Американски држави. Од Screen Producers Australia велат дека овој потек ќе испрати шок бранови низ индустријата глобално. Во 2023-24 година странските филмски и телевизиски продукции вреда 768 милиони долари во Австралија, нешто помалку од половина од вкупните трошоци за филмска продукција. Министерката за надворешни работи Пени Вонг изјави за програмата Sunrise на телевизискиот канал 7 дека председател Трамп изразил подготвеност да се ангажира со филмските студија по ова прашање.
Audiences in the US as well as in Australia like to see Australian actors. We know American films are also filmed here in Australia. You know, The Fall Guy, the Elvis film. So the reality is that the industry is set up where we do cooperate together. So we certainly will be engaging.
ABC ќе биде домаќин на професорката Джеки Хагинс како нивен прв старешина во резиденција поради извештаи за расизам во јавниот радио Дифузен сервис. Независниот извештај слушајте гласно, дејствувате силно. Нарачан од ABC и објавен во октомври минатата година, откри примери на расизам, почнувајќи од тоа што на персоналот му е забранет пристап до работни места поради неангло акцент, до погрешно толкување на идентитетот на луѓето со исто културно потекло. Прегледот даде 15 препораки за подобрување на системите, процесите и поддршката на ABC за вработените од првите нации и културно разновидното потекло. Шефот на ABC во заменување Дејвид Андерсон им се извини на сегашните и поранешните вработени кои доживеале расистичко однесување и повреди во минатото по објавувањето на извештајот предводен од доктор Тери Јанке. На почетокот на својата улога, професорката Хагинс вели дека веќе имала состаноци со менеджментот и персоналот и опишува проблем што го нарекува колонијален товар.
And certainly if you don't have the mass, it can be much more difficult. If there's one or three people working there, you carry that. You carry your history of your people and the circumstances by which, you know, all this disparity happens in our communities. And I guess you need that armor to have that support and look after one another.
Истрагата за нападот во шопинг центарот Вествил во седнеската населба Буандај Джанкшн покажа дека полицијата била свесна за влошувањето на менталното здравје на Джоел Каучи во годините пред смртоносниот напад со нож, но серија пропусти покажаа дека тој не го добил потребниот третман. 40-годишникот, на кого уште како тинејџер му била диагностицирана шизофренија, престанал да зема лекови во 2019 година и престанал да прима психијатриска нега до 2020 година. Тој страдал од психоза кога уби 6 лица и повреди уште 10 други во април 2024 година пред да биде застрелан од полицијата. Истрагата покажа дека полицијата во Квинсленд пропуштила неколку можности повторно да го поврзе Каучи со системот за ментално здравје, вклучително и за време на средбите во домот на неговите родители во Тувумба на почетокот на 2023 година. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,57 евра, 0,64 американски долари и 34,8 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,05 македонски денари, а 1 евро за 61,06 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимално 35 степени, Аделаид слаби врнежи 21, Мелбурн повремени врнежи максимално 20, слаби врнежи за Хобарт максимално 15, Камбера претежно сончево 22, претежно сончево и за Сиднеј 27, како и за Бризбен претежно сончево 27, Дарвин претежно сончево 34 и Алис Спрингс сончево максимално 27 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.